Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі ўсяго тыдня. Нашыя тэмы. Александр Лукашенко не супраць сустрэцца з прадстаўніцамі руху «Маці-328». На першым энергаблоку «БелАЭС» адбыліся выпрабаванні на трываласць. Прэм'еры Беларусі і Расіі узгаднілі праграму па паглыбленні інтэграцыі. Гэтыя ды іншыя навіны абмяркуем наперадзе ў выніковай праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко не супраць таго, каб сустрэцца з прадстаўніцамі руху «Маці-328». Пра гэта ён заявіў падчас візіту ў мінскую школу нумар 93. Як вядома, у рух «Маці-328» уваходзяць бацькі асуджаных за наркотыкі па артыкуле 328. У панядзелак падчас паездкі ў школу Лукашенко ў гутарцы са старшакласнікамі закрануў пытанне здаровага ладу жыцця. Кіраўнік краіны выказаў меркаванне, што наркаманаў трэба больш лячыць, але нельга дараваць. Пры гэтым ён заявіў пра сваю гатоўнасць сустрэцца з удзельніцамі руху «Маці-328». Цытую: «Думаю, трэба сустрэцца з гэтымі бацькамі, якія хочуць са мною сустрэцца, але ім жа трэба нешта сказаць, і ў гэтых адносінах мы думаем, што зрабіць», – заявіў Лукашенко.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На першым энергаблоку беларускай АЭС адбыліся гідраўлічныя выпрабаванні трубаправодаў і абсталяванне першага контуру на трываласць і шчыльнасць ціскам у 24,5 мегапаскаль. Яны прайшлі паспяхова, пра гэта інфармуе Белдам са спасылкай на кампанію АСЭ, якая з'яўляецца генеральным праекціроўшчыкам і генеральным падрадчыкам будаўніцтва беларускай АЭС. Паведамляецца, што выпрабаванні займалі крыху больш за суткі. Вядома, што цяпер спецыялісты прыступілі да іншых выпрабаванняў сістэмы бяспекі. Увесці ў эксплуатацыю першы энергаблок плануецца напрыканцы 2019 года, а другім ужо ў 2020 годзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
З кампаніі Віктара Лемяшэўскага «Айпауэр» брэсцкі аблвыканкам патрабуе вярнуць 5 мільёнаў 700 тысяч рублёў. Гэтыя грошы былі вылучаны з абласнога фонду на будаўніцтва акумулятарнага завода пад Брэстам. Пра тое, што аблвыканкам разарваў з кампаніі «Айпауэр» дамову пра вылучэнне сродкаў, казаў кіраўнік вобласці Анатоль Ліс. Грошы на будаўніцтва акумулятарнага заводу вылучаліся з бюджэту, бо ён быў прызнаны інавацыйным праектам. Згодна з дамовай, завод мусіў быць узведзены ў эксплуатацыю да 1 жніўня 2019 года. Афіцыйна завод так і не пачаў працу. Таму 14 жніўня аблвыканкам накіраваў у кампанію ліст з патрабаваннем вярнуць грошы. Суму патрабаванняў на сустрэчы з праціўнікамі будаўніцтва завода агучыў кіраўнік камітэта эканомікі брэсцкага аблвыканкама Міхаіл Бацэнка. Чыноўнік дадаў, што грошы для кампаніі «Айпауэр» вылучаліся таксама з беларускага інавацыйнага фонду. Гаворка ідзе пра 4,5 мільёна рублёў. Наконт прэтэнзіяў па гэтай суме пакуль нічога не вядома. Вярнуць грошы ў бюджэт брэсцкай вобласці «Айпауэр» павінен да 14 верасня. Нагадаем, што кіраўнік кампаніі Віктар Лемяшэўскі знаходзіцца пад вартай у СІЗА КДБ ў Мінску. Яго і некаторых іншых службовых асобаў кампаніі вінавацяць у хабарніцтве. Як казаў старшыня КДБ Валерый Вакульчык, разам з Лемяшэўскім затрыманыя два чыноўнікі Міністэрства прыроды.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
6 верасня ў Маскве прайшлі беларуска-расійскія перамовы на ўзроўні прэм'ер-міністраў. Сергей Румас і Дмітрый Мядзведзеў узгадзілі праграму па паглыбленні інтэграцыі нашых краін. Па словах Румаса, такім чынам была падведзеная рыса пад першым этапам вялікай працы.
Я хочу подтвердить, что мы с Дмитрием Анатольевичем сегодня подвели черту под первым этапом большой работы. Мы поставили свои визы под программой действий, утвердили перечень дорожных карт. 31 дорожная карта вошла в этот перечень, и нам действительно в течение ближайших двух месяцев предстоит очень большая работа, чтобы к началу декабря подготовить для подписания нашим президентом пакет из программы действий, перечня дорожных карт и нескольких межправ соглашений.
заявіў беларускі прэм'ер-міністр. У сваю чаргу Дмітрый Мядзведзеў адзначыў, што ад поспеху рэалізацыі праграмы па паглыбленні інтэграцыі залежыць будучыня беларускай і расійскай эканомік. Раней Сергей Румас сцвярджаў, што ў згаданай праграме няма пытанняў палітычнага характару. Пры гэтым яе тэкст дагэтуль не апублікаваны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем выніковую праграму «Петарда» навіною пра тое, што сярэднюю адукацыю Беларусі хочуць зрабіць абавязковай для ўсіх вучняў замест цяперашняй базавай. Адпаведныя нормы закладзеныя ў новую рэдакцыю кодэксу аб адукацыі. Пра гэта міністр Ігар Карпенка распавёў на тэлеканале АНТ. Па словах чыноўніка, атрымаўшы базавую адукацыю, падлетак сёння не можа выйсці ў самастойнае жыццё. З аднаго боку, яму яшчэ не дазваляе ўзрост, з іншага, за абмежаванняў па тым жа ўзросце ён не можа атрымаць паўнавартасную працу. Цяпер у Беларусі базавая адукацыя складае 9 класаў. Міністр заявіў, што плануецца перанесці на ўсеагульную сярэднюю адукацыю як абавязковую. Разглядаць дакумент будзе ўжо новы склад палаты прадстаўнікоў. На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».